Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kwanza ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Afisa mkuu wa operesheni kwenye kampuni ya Facebook, Sheryl Sandberg, amesema mapema leo kuwa anaunga mkono kwa dhati kuondolewa kwa matangazo yote yanayodaiwa kufanywa na shirika linaloshirikishwa na Russia wakati wa uchaguzi wa Marekani wa mwaka wa 2016. Sandberg amesema kampuni yake inatoa ushirikiano baada ya ufichuzi kuwa kundi linalodaiwa kuwa na ushirikiano na serikali ya Russia lilifanya matangazo yenye thamani ya dola 100,000 kupitia mtandao wa Facebook yaliyokuwa na maneno yenye kuleta migawanyiko ya kutumia vuguvugu kama vile Black Lives Matter linalotetea haki za watu weusi hapa Marekani. Wakati akifanya mahojiano na Mike Allen kutoka chumba cha habari cha Axios, amesema yote hayo yalifanyika kupitia mtandao wao, jambo ambalo halikufaa kwa hivyo. Sandberg anatarajiwa kukutana na wajumbe wa bunge la Marekani baadaye leo kuangazia suala hilo kwa kina. Hispania leo inasherehekea siku ya kitaifa huku wingu kubwa la mzozo wa kisiasa likitanda tangu jaribio la mapinduzi lililofanyika miongo minne iliyopita. Raia wa Hispania wamejitokeza kwenye barabara za mji wa Madrid wakipeperusha bendera za kitaifa, huku wanaharakati wa muungano wakitumia gwaride la kijeshi kama ishara ya umoja, wakati kukiwa na shinikizo kutoka eneo la Catalonia la kujitangazia uhuru wake. Jaribio hilo kutoka kwa eneo hilo lenye utajiri mkubwa limetia Hispania katika hali ya taharuki ya kisiasa mbaya zaidi kuwahi kutokea tangu jaribio la mapinduzi ya mwaka wa 1981. Waziri mkuu wa Spain Mariano Rajoy Jumatano ameamuru kiongozi wa Catalonia Charles Puigdemont kufafanua kufikia Jumatatu iwapo ametangaza rasmi uhuru wa eneo hilo lililoko kaskazini mashariki mwa Hispania. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na vile vile 107.5 FM huko Nairobi, Kenya, tunapoendelea nazo. Kundi la Hamas la Palestina limesema kuwa limefikia makubaliano ya kisiasa na kundi hasimu la Fatah. Kiongozi wa Fatah Ismail Haniyeh ametoa taarifa mapema leo akisema pande zote mbili zimefikia makubaliano baada ya siku mbili za mazungumzo mjini Cairo nchini ya kile kimetajwa kuwa ufadhili wa Misri. Haniyeh amesema taarifa zaidi kuhusu mkataba huo zitatolewa baadaye kwenye mji mkuu wa Misri. Msemaji wa Fatah wakati akizungumza na shirika la habari la AP amethibitisha habari hizo. Makubaliano ya leo yanafuatia uamuzi wa kundi la Hamas mwezi uliopita wa kuruhusu rais wa Palestina Mahmoud Abba Fatah kutembelea na kudhibiti eneo la Gaza. Hamas limeongoza eneo hilo lenye wakazi milioni mbili tangu mwaka wa 2007 wakati lilipopigana vita vya muda mfupi dhidi ya Fatah. Pande zote mbili zilikubaliana kuunda serikali ya muungano mwaka wa 2014, lakini Hamas limeendelea kusimamia eneo la Gaza. Mvua kubwa pamoja na habari za uvumi kuwa daraja la watu kuvukia lilikuwa linaporomoka vinalaumiwa kusababisha mkanyagano mbaya uliotokea mwezi uliopita na kuwa watu 23 kwenye kituo cha treni mjini Mumbai nchini India. Huku athari za mkasa huo uliofanyika Septemba 29 zikiendelea kushuhudiwa, wito umetolewa kuimarisha pamoja na kurekebisha msongamano kwenye usafiri wa reli ambao unatumika na watu milioni 7.5 kila siku nchini India, huku ukisababisha vifo 3,000 kutokana na ajali kila mwaka, baadhi zikiwa ni kutokana na watu kuanguka kutoka kwenye treni zilizojaa kupita kiasi. Mkasa huo umefichua dosari za kiusalama kwenye mtandao wa reli kwenye mji ambao ni tajiri zaidi nchini India na ambao ni makao ya maelfu ya mamilionea. Na Marekani imesema kuwa itajiondoa kutoka shirika la UNESCO kutokana na madai kuwa limechukua msimamo dhidi ya Israel. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache utajiunga na Idli Gongo akishirikiana na BMJ Muridhi kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu popote pale unapotuangalia katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Na leo katika kwa undani tutaangalia yale mambo ambavyo yanaendelea hivi sasa katika uchaguzi wa nchini Kenya, ambako mpaka sasa tunafahamu kwamba mpinzani mkuu bwana Raila Odinga ameshatangaza kujitoa katika uchaguzi huo, lakini vile vile maswali yamebaki juu ya masuala ya kisheria, hali kadhalika juu ya sheria mpya za uchaguzi ambazo tayari baraza la Senate limeshapitisha na kusubiri rais wa Kenya kuweka saini. Na hapa studio hii leo nitakuwa na mwenzangu BMJ Muridhi, halikadhalika mwanahabari wetu wa Nairobi, Kenya, Kenneth Wandera. Kwa hiyo basi kuwa nasi mpaka mwisho wa matangazo haya ya kwa undani. Naam, basi hali ya mambo jinsi yalivyo kuelekea uchaguzi wa marudio hapo tarehe 26 nchini Kenya, bado hali inaendelea kuwa na maswali yenye majibu na maswali mengine hayana majibu. Na kwa mpaka dakika hii tunavyozungumza, kuna mambo kadha wa kadha tayari yameshazungumzwa ya kisheria, halikadhalika ya kisiasa. Watu bado wanaandamana katika mitaa mbalimbali ya jiji la Nairobi na sehemu nyingine za nchi ya Kenya kupinga kile ambacho kinaelezwa kwamba kwa namna moja ama nyingine hakijawafurahisha baadhi ya wafuasi wa vyama vya siasa, hasa ule upinzani wa NASA. Lakini kubwa zaidi ambalo tunaweza tukaanza kulizungumza ni kwamba swala zima la masuala ya kisheria ambalo baraza la Senate limeeleza kwamba linasubiri saini ya Rais Uhuru Kenyatta. BMJ Muridhi, moja kwa moja kwanza tukianza kwenye swala hili, liko vipi?
Naam, Idi Ligongo, ni kwamba hapo jana huo mswada ambao umekuwa ukizungumzia ambao tayari uko karibu sana kuwa sheria ulipitishwa na ukafikishwa, ulipitishwa katika bunge la taifa, National Assembly, na ikabidi upelekwe kwenye Senate ili ambao ni kulingana na mpangilio mchakato wote huo wa kubadilisha sheria. Na sheria hizi nitaje tu kwa kifupi, ni sheria ambazo zinahusu uchaguzi nchini Kenya, hususan uchaguzi wa urais, ambapo tumekuwa tukizungumza hapa studio hili katika siku chache zilizopita kwamba ulipelekwa kwenye bunge na wabunge wa chama kinachotawala cha Jubilee, ambapo wanataka baadhi ya mambo yarekebishwe ili kusiwe, kulingana na wao wanaeleza kwamba baada ya marekebisho hayo basi kutakuwa kwamba hakuna haja ya IBC au mtu mwingine yeyote kufanya makosa, na hivyo basi kwenda tena mahakamani kama walivyofanya kwenda mahakama ya juu kusema kwamba uchaguzi uligubikwa na dosari. Kwa hivyo wamesema kwamba walikuwa wanajaribu kurekebisha zile dosari zisije zikatokea tena na uchaguzi mwingine ukabatilishwa. Kwa hivyo kwa kifupi tu ni kwamba ulifika kwenye kwa Senate, na hii leo umefikishwa kwenye meza ya Rais Uhuru Kenyatta, na Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe ameeleza kwamba yuko tayari kutia saini ule mswada au ndio uweze kuwa sheria. Na hidi tumeweza kuzungumza na mtaalamu wa masuala ya katiba nchini Kenya, jina lake Bob Mkangi, ambaye alihusika sana katika kutengeneza ile rasimu ya katiba ya mwaka 2010 ya Kenya ambayo inatumika sasa kama katiba ya nchi hiyo. Na kwanza mwenyewe tukamuuliza Mkangi kueleza ni vigezo vipi vilivyotumika katika kupitisha sheria hizo, ili wasikilizaji wapate kujua, na hivi ndivyo Mkangi ametueleza.
Kwa kwanza ni kusema kwamba hizi sheria kama tumesikia kutoka wengi, ni sheria ambazo zimepitishwa kwa mazingira ambayo hayaridhishi kwa wengi, kwa sababu zimepitishwa na upande mmoja na chama kimoja ambacho ni Jubilee, na ni kwa sababu ya idadi ya wabunge wengi walionayo katika bunge. Na ni sheria ambazo hata kama zimepitishwa kiufundi tungali tutasikia migogoro na mtafaruko kuhusiana na yale ambayo yalipitishwa.
Na pia Idi, labda kabla sijarudi atujarudi kwako kwa uongozi kipindi hiki, nimemuuliza tusikie tu kwa kifupi alivyo tulipomuuliza ni marekebisho haya, je, yanakubalika na walitumia njia zipi? Manake pale kwenye bunge kuna ile kufanya voting, kule kupiga kura.
Kupiga kura.
Na vile vile kuna ingine wanaita kwa Kiingereza acclamation, ambao wanapiga kelele tu, isijulikani ni wangapi wampiga hiyo kelele. Lakini hivi ndivyo alivyoeleza Mkangi.
Unaweza kusema kwamba kiufundi ama technically vile vigezo vya kuwezesha sheria kupita vimetimizwa, ila tu tunafahamu kwamba sheria haswa sheria kama hizi za uchaguzi na sheria ambazo zinapitishwa kwa wakati kama huu ambao kuna mgogoro zitakuwa ni sheria ambazo zimepita tu kiufundi, lakini hazina mashiko ya kijamii, hazina mashiko ya siasa. Na ni kwamba ni sheria zitakuwa tu kwa maoni yangu ambazo zinazidi kuongezea mgogoro na sio kutatua. Manake sheria kama hizi, sheria za uchaguzi, busara na hekima huwa ni kwamba ziweze kupitishwa kwa njia ya makubaliano, kwa njia ambayo ni ya uwiano, ambayo inakubalika na pande zote, haswa vyama vya kisiasa ambavyo ni vikubwa katika bunge. Sheria kama zikipitishwa kwa utaratibu kama huo ndipo huwa zinapata ukubalifu na inakuwa ni rahisi kuzitekeleza hapo mbeleni, hapo siku za halafu. Lakini
na ni mtaalamu wa masuala ya sheria za Kenya hapo akizungumza na Sauti ya Amerika, Bob Mkangi. Na hapo hivi sasa utaona kwamba ni masaa tu, wazungu wanasema it's a matter of time, ile ifanywe ipigwe sahihi na Rais Uhuru Kenyatta iwe sheria. Lakini kuna wale wanaosema kwamba yeye hana mamlaka hayo, kwa sababu kama unavyojua anashikilia.
Na ni jambo ambalo mpaka hivi sasa wakati tunaanza kipindi hiki tumezungumzia kuna maswali mengi hasa mengine ya kisheria ambayo yanagubika hii hali ambayo ipo. Je, Rais Uhuru Kenyatta kwa hivi sasa ana mamlaka yapi? Sasa mwanahabari wetu wa Nairobi Kennedy Wandera yupo kwenye line hivi sasa. Kennedy Wandera, tupe kwanza kile ambacho kipo hapo nchini Kenya juu ya hali hii ya kupitishwa hizi sheria ama miswada hii ambayo inatarajia kuwa sheria.
Na hapo jana
naona line ya simu Kennedy Wandera inaleta matatizo kidogo, lakini tutakutafuta tena. Lakini tukiendelea hapa kuangalia swala la uchaguzi wa Kenya, kuna maswali mengi sana ambayo tunaweza kujiuliza. Tukianza na swali la kwanza la msingi kabisa. Siku ya Jumanne Raila Odinga alitangaza kujitoa katika uchaguzi. Na swali kubwa ambalo limebaki hata IEBC wenyewe ambao wameshatamka kwamba uchaguzi utaendelea kama kawaida, inaelezwa kwamba bado hajafuata taratibu zinazotakikana ili kumuondoa jina lake katika karatasi ya kupiga kura. Na tunavyojua tayari yupo nchini Uingereza. Je, hili likoje mpaka hivi sasa, BMJ Muridi?
Kwa hakika Idi, ni vizuri sana umelileta suala hilo, kwa sababu limezua utata wa kila aina, na hata wale ambao tunaweza kuwaita wataalamu wa masuala ya sheria za Kenya wanaendelea kubishana kuhusu suala hili. Lakini kimsingi ni kwamba, na nimefanya makosa manake hapa studio sikuja na nakala yangu, manake leo nilikuwa nimekuja na nakala kubwa kabisa ya katiba ya Kenya jinsi ilivyo ya mwaka 2010. Lakini nilikuwa napekua, kuna hiyo fomu inayojulikana kama 24R, ambayo iwapo unataka kujiondoa katika kinyang'anyiro kulingana, hizi sasa ni kanuni za tume ya uchaguzi na mipaka, sio katiba. Kanuni za tume ya uchaguzi na mipaka zaeleza kwamba kuna fomu 24R ambayo ukitaka kujiondoa ni sharti uijaze na kuipeleka kwa tume hiyo katika afisi zake, ili kuonekana kabisa kwamba umeondoka. Lakini pale pia kuna kipengele kinachosema kwamba unafaa kufanya hivyo siku tatu baada ya chama chako kukupa mamlaka hayo ya kugombea. Kwa hivyo utaona ili kwamba kimsingi muda umekwisha kwa Raila Odinga kupeleka fomu hii. Na ni vizuri pia tutaje kwamba baada ya Raila Odinga kujiondoa siku mbili zilizopita, hiyo jana tume ya uchaguzi na mpaka ilisema kwamba kwa sababu haijapokea ile fomu na haina ni Raila alizungumza tu katika mkutano na waandishi wa habari na vile vile wakasema wameandika barua, lakini kwa kukosa kupeleka ile fomu wao wanachoamini ni kwamba yeye yuko kwenye orodha ya watu ambao watashiriki katika uchaguzi huu wa tarehe 26 ikiwa ni pamoja na wale wengine ambao walishiriki katika uchaguzi wa tarehe 8 mwezi Agosti pamoja na yule ambaye mahakama, unakumbuka Idi hapo jana tulizungumzia hilo pia kwenye undani, kwamba mahakama ya juu, mahakama kuu Kundadi, ilipitisha kwamba yule Ekuru wa Ukota ambaye alikuwa ameenda kwenye mahakama hiyo akitaka kuelezewa ni kwa nini jina lake halitakuwepo kwenye karatasi za kupigia kura, mahakama ikaamuru kwamba awepo na mtu mwingine yeyote ambaye angetaka kushiriki, hususan wale ambao waliwania katika uchaguzi ambao ulibatilishwa.
Kennedy Wandera, mpaka hivi sasa tunachokifahamu ni kwamba IEBC inasema kwamba uchaguzi utaendelea kama kawaida licha ya kwamba bwana Raila Odinga kujitoa, na tayari majina mengine ya wagombea wengine yameshaongezwa na kuelezwa kwamba yatatokea katika karatasi ya kupigia kura kwa uchaguzi wa Oktoba 26. Je, sasa tukiangalia swala hili hapo sasa hivi hali jinsi ilivyo, je, wafuasi wa bwana Raila Odinga wamepokeaje hali hii? Na kama alivyozungumzia mwenzangu BMJ hapa kwamba pengine kuna ile fomu ya 24A ambayo inatakiwa mgombea anapotaka kujitoa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi ajitoe, na mpaka hivi sasa inasemekana kwamba haijawekwa saini na Raila Odinga. Je, wafuasi hao wanasemaje? Wanaelekea katika uchaguzi wa Oktoba 26 wa NASA?
Niliweza kuzungumza na baadhi ya wafuasi wa upinzani wa kiongozi huyu Raila Odinga, na wanasema kwamba wao wanasubiri msimamo wa Odinga kuwaeleza kile ambacho wanafaa kufanya iwapo watashiriki uchaguzi huo na iwapo watahususia. Lakini kwa upande wa chama hicho muungano huu wa NASA bado ni kimya, lakini kuna baadhi ya wanasiasa ambao pia tumeweza kuzungumza nao wa upande huo wanaoeleza kwamba ule msimamo wao bado unasalia kuwa hivyo hivyo, lakini IEBC bado nayo inasisitiza kwamba iwapo Odinga anataka kujiondoa katika kinyang'anyiro hicho ni sharti aweze kujaza hiyo fomu aina ya 24A ambayo inampa mtu ruhusa ya kujiondoa rasmi. Kwa hivyo hatujajua iwapo Odinga atajiondoa kupitia fomu hiyo ama bado yale aliyofanya alikuwa labda tu ya kuonesha ule kukasirishwa kwake kutokana na hali ambayo IEBC inaonekana kwamba kuna ugumu wa kuweza kuondoa baadhi ya maafisa ambao wametajwa kwamba huenda basi walihujumu kwa mzigo wa uchaguzi. Kwa hivyo tunatarajia tuone iwapo hilo litafuatiliwa.
Labda ungetuambia kuhusu hii marufuku ya watu kuandamana, maanake tunaona kwamba pia imeleta mkanganyiko baina hata wagombea ama wabunge wa muungano wa NASA halikadhalika wa chama tawala Jubilee juu ya haki ya watu kuandamana ambayo katiba ya Kenya inawapa watu haki hiyo. Vipi juu ya hili swala?
Leo waziri kaimu waziri wa usalama Fred Matiang'i aliweza kutaja na kuweka wazi msimamo wa serikali ya Kenya kwamba maandamano haya yamekuwa yakizusha rabsha jijini Nairobi na miji mingine ambayo imetajwa, Kisumu na Mombasa, na kusema kwamba hamna mtu yeyote ambaye atapoteza kazi yake au kupoteza mali yake kwa sababu ya maandamano, na hivyo basi kufutilia mbali maandamano hayo. Lakini upinzani leo umezungumza. Moses Wetangula ambaye ni mmoja wapo vinara wa muungano wa NASA wamezungumza na wakasema kwamba tishio la serikali kwamba marufuku hiyo itaanza kutekelezwa mara moja ni tishio ambalo kwa mujibu wa katiba kifungu cha 37 hamna mashiko au hamna chochote kinachohimili au kuhimili hayo aliyotamka. Na hebu tumsikize Moses Wetangula jinsi alivyoeleza.
Tuko hapa kutoa taarifa ya NASA kuhusu matamshi ya waziri kaimu wa wizara ya ndani bwana Fred Matiang'i, ambaye amesema ya kwamba anapiga marufuku maandamano yoyote ambayo inaweza kufanyika na wananasa au Wakenya wote katika jiji la Nairobi, na tumesikia akitaja pia jiji la Kisumu na Mombasa. Tumemweleza Bwana Matiang'i ya kwamba hana mamlaka kisheria wala kikatiba kupinga maandamano ya wananchi ambayo iko katika katiba ya Kenya yenye Wakenya walipigania. Katiba inatoa ruhusa kwa Mkenya yeyote kuandamana kwa amani, na maandamano yetu yote imekuwa ya amani. Wale mlioona jana halaiki ya watu katika jiji la Nairobi, maandamano ilianzia Uhuru Park ikiwa ya amani, ikiwa na wananchi ambao walikuwa wanazungumza mambo ya kutaka kuboresha na kurekebisha mambo ya siasa na uongozi wa nchi yetu. Ni mahali pamoja tu ndio maandamano ilikumbana na watu ambao wanajiita wafanyabiashara wa Nairobi, na sisi tunajua ni wanamungiki, na wao wanapewa protection ya serikali kuja kuharibu maandamano. Bwana Matiang'i tunamueleza ya kwamba kazi yake ni kuhakikisha kupitia kwa polisi ya kwamba maandamano yote yale ikifanyika na Wakenya, iwe hapa Nairobi, iwe Turkana, iwe Vanga, iwe Moyale, polisi wana jukumu ya kuhakikisha kuna amani kwa kulinda na kutetea haki za wale ambao wanaandamana mpaka wamalize maandamano yao. Pia tumemtahadharisha Bwana Matiang'i kwa kusema ya kwamba anataka kufungulia mashtaka Bwana Norman Magaya ambaye ni mkurugenzi wa NASA. Tumemwambia ajaribu, atakutana na mawakili zetu, kwa sababu Magaya hajafanya kosa lolote. Yeye kazi yake ni kupeana notisi au ilani kwa serikali, kwa taasisi serikali, iwe polisi au wale wengine, ili wahakikishe kwamba maandamano ya wananchi inakuwa ya amani. Asante.
Naam, basi ndivyo hali jinsi ilivyo hivyo, ambapo hali bado ya vuta ni kuvute, hasa juu ya kutolewa amri ya watu kutoandamana. Sasa BMJ Muridhi, kwa hali jinsi ilivyo, IEBC tayari imeshasema kwamba piga ua garagaza, uchaguzi utaendelea hapo Oktoba 26. Watu bado wanaandamana, hasa upande wa NASA wakidai kwamba kuna maafisa wa IEBC lazima waondoke, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine wanaonekana hawakutimiza wajibu wao katika ule uchaguzi ambao mahakama ya juu ilibatilisha matokeo yake. Kwa hili hiyo kuelekea Oktoba 26 na siku yenyewe ya Oktoba 26, hali inaonekana inakuwa vipi?
Na Midi Ligongo, ni kwa kusema kweli tunaweza kusema ni kusubiri kuona itakuwaje. Manake tayari kuna tetesi au kuna kauli ambazo zimetoka wananasa sasa wakisema kwamba kuanzia sijui kama ni wiki kesho, labda Wandera atatufafanulia kama amefuatilia kwa makini swala hili, kwamba sasa watakuwa anaandamana kila siku. Ilikuwa ni Jumatatu, Jumatano na Ijumaa, lakini kwamba huenda wakaanza kuandamana kila siku. Sijui kama Wandera uko hapo ukatuambia kama hiyo ilikuwa ni kauli rasmi.
Naam, ilikuwa ni kauli rasmi kwa hao wakisema kwamba juma lijalo kuandamana
kila siku
moja baada nyingine, kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa.
Na vile vile Idi, kabla sijasahau, kuna huyu mkurugenzi wa mawasiliano wa chama cha ODM ambacho ndicho chama ambacho mdhamini wake mkuu ni Raila Odinga, huyu ambaye ndiye alikuwa mgombea wa NASA, Philip Etale. Binafsi nimezungumza naye, na swali ambalo nilikuwa nalo ni kwamba katika siku za hivi karibuni wamekuwa wao vinada hao wa NASA hawaonekani katika maandamano hayo, na sasa kuna wengine wanauliza ni kwa nini, ili hali wale ambao wanaonekana ni watu labda wa ngazi za chini, wale wakuu waonekani wakiwa mstari wa mbele kama ilivyokuwa hapo mbeleni. Philip Betale nilimuuliza swali hilo, na hivi ndivyo ambavyo alinieleza.
Sio lazima viongozi wale viongozi wale wanne, maana wao wako na watu ambao wanaweza kwenda kule kuendeleza maandamano kama hayo. Kama viongozi wanafanya hivyo, kuna wale waheshimiwa wabunge ambao wamekuwepo, maseneta, kuna wale magavana ambao wamekuwepo. Kwa hivyo wakati ambapo amri kama hii imetolewa, labda wananchi waweze kwenda maandamano, waweze kushurutisha kuachia kazi kwake au kujiondoa katika IBP, ile afisa mkuu mtendaji Bwana Eze Chiloba na wale wenzake 11, sio lazima wale viongozi principals wawepo. Wananchi wakijitokeza, wamejitokeza na kwamba wanawakilisha yale mambo ambayo yanasemwa na viongozi wao.
Naam, Philip, kinachofanya wengine waulize hili ni kwamba katika mikutano au katika maandamano ya awali siku za mwanzo walikuwa wanaonekana kina Kalonzo Musyoka, kina Bwana Odinga wakiwa katika mstari wa mbele. Sasa labda wanauliza ni nini ambacho kimebadilika, na inajulikana kwamba hivi majuzi kulikuwa na tetesi kwamba labda kwa sababu walinyang'anywa wale maafisa wa usalama, labda hili linachangia, ndio sababu wanauliza swali hilo.
Kwa nini jambo hilo la kunyang'anywa kwa maafisa wa usalama ni jambo ambalo linapaswa kuzungumziwa kwa uzito? Manake itakuwa vipi? Manake sasa hivi hali ya siasa, joto la kisiasa lipo juu, unamtarajia mheshimiwa Raila Odinga, mheshimiwa Kalonzo awe pale katika maandamano, hana afisa wa usalama ambaye anamlinda, unaona? Kwa hivyo ilivyo sasa, mheshimiwa Rais akienda mahali itapata kuna maafisa wa usalama wale ambao wako attached kwake, na vile vile wale ambao ni wale ambao wametumwa pale na vitengo mbalimbali vya usalama.
Naam, basi ndio mambo jinsi yalivyo bwana Philip. Sasa Wandera, tukija kwako, kwa mazingira ambayo yapo, kile ambacho nakisikia hapo Kenya, hasa katika jiji la Nairobi ambalo limekuwa likikumbwa hasa na maandamano ya hapa na pale kutoka kwa NASA, halikadhalika hata Jubilee kuna wakati fulani na wenyewe walikuwa wakiandamana. Je, uchaguzi wa tarehe 26 ni nini hasa ambacho kinazungumzwa, kwa sababu tunafahamu uchaguzi utaendelea, wafuasi wa NASA wanataka kuona mabadiliko ndani ya IEBC, hawana imani na tume ya uchaguzi. Sasa kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa, ni nini ambacho kinaweza kuonekana kitatokea?
Na kuna swala moja ambalo wengi wamekuwa kilinongonezea, na hili ni kwamba IBC haijajitokeza kwa ukweli ili kuzungumzia utata huu. Kile ambacho wamekifanya ni kutuma taarifa kwa vyombo vya habari tu, wengi wakiona kwamba inaonekana basi huenda kuna malama. Lakini pia jana IBC walipotuma taarifa kwa vyombo vya habari kuhusu uamuzi waliokuwa waliutoa hapo jana, ilibainika kwamba hawa makina mwenyekiti mwenyewe hapo na hapoweka pale ile sahihi yake. Kwa hivyo kuwepo maswali mengi hapa nchini, ni kwa nini IBC kutoa taarifa ambayo haijanakiliwa sahihi ya mwenyekiti jinsi ilivyo ada, wengi wakiona kwamba huenda huu basi ukawa ni mgogoro wa ndani kwa ndani. Lakini kando na hayo ni kwamba mgombea wa urais ambao wamejitokeza na mahakama imesema kwamba hatakuwa upigaji wa kura ya marudio, nao pia kwa mfano huyu daktari huyu Ekuru Aukot na Abdul Sadida wamekuwa wakielezea kwamba nao pia kuna maswala ambayo lazima IEBC iweze kuyaelezea bayana, ila kusema kwamba uchaguzi iwapo Chiloba hata ondoka, na Ekuru Aukot akieleza kwamba pia itabidi sasa aanze kikao na IEBC kuwapa masharti ambayo nishati tume hiyo iweze kuyatimiza. Kwa hivyo vuta ni kuvuta hizi ambazo zinaendelea kushuhudiwa, inaonekana ni mkakati ambao huenda basi IEBC mpaka ianze vikao na baadhi ya wagombea hawa kuzungumzia hayo, na iwapo basi haya hayataweza kuzungumziwa itakuwa na balaa. Na pia nieleze kwamba kuna ripoti ambazo zimeonekana kutanda kote hapa nchini kwamba huenda basi chama cha Jubilee na IEBC wakaenda katika mahakama ya rufaa kupinga uamuzi wa mahakama ya juu kwamba hao wagombea wengine wa urais waweze kujumlishwa. Maanake pia kuna utata kwamba kuna mgombea mmoja wa urais ambaye ni Cyrus Jirongo ambaye amepatikana na mahakama kwamba huenda basi hana ule uwezo wa kuweza kujikimu kwa ile njia ya fedha, na hivyo basi
Kennedy Wandera, basi si tushukuru sana manake muda umetuishia. Shukrani kwa wote kwa kuwa nasi katika Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu BMJ Muridhi.